Radio Polonia nadaje audycję w języku Esperanto. Radio Polonia disaurigas elsendon en Esperanto.
Ni tre core salutas vin, carega auscultantoi. Radio Polonia invitas vin auskulti en la comenzo de la nuna elsendo novajoin. Antaŭ la mikrofono redaktoro Andrzej Pettyn.
Prezidento Aleksander Kwaśniewski komencis sian viziton en Svedio. Ni memorigo ke la valoro de la komerca interŝanĝo kun Pollando konsistigas 1,2% de la valoro de la spezoj de la sveda eksterlanda komerco. La pola exporto al Svedujo consistigas apenaŭ 0,9% de la sveda importo. La aferprezentanto de Balotalianco Solidareco Piotr Żak subtenis la kondiĉon starigitan de Marian Czaklewski kaj koncernantan lian kandidatiĝon dum la prezidentaj balotoj. Marian Czaklewski rezervis al si la rajton kandidatiĝi sub la kondiĉo, ke li estos la ununura kandidato je la prezidenta ofico de la tuta dekstrularo. Hanna Suchocka, la generala prokuroro, rifuzis la prokuroran nomumon al tri personoj, kiuj en siaj deklaracioj konfesis la kunlaboron kun la sekurecorganoj de Pola Popola Respubliko. Polaj devigaj laboristoj devus ricevi la samajn monkompensojn por la laboro favore al la tria regno, samkiel la civitanoj de aliaj landoj, konstatis pasintsemajne dum la vizito en Gdansko la kanceliero de Germanujo Gerhard Schröder. Krom la problemo de la kompensoj, dum la polaj germanaj konsultoj kun la partopreno de la ĉefoj de la registaroj estis priparolata ankaŭ la membriĝo de Pollando en la Eŭropa Unio kaj la konflikto en Kosovo. La delegacio de usonaj astronautoj kun la poldevena astronauto James Pavelczyk estadas en Pollando laŭ la invito de prezidento Aleksander Kwaśniewski. James Pavelczyk, la membro de la ekspedicio de la kosma pramŝipo Columbia, transdonis al la pola prezidento polan flagon, kiun li antaŭ unu jaro kunportis en la kosman spacon. En la aĝo de 91 jaroj mortis profesoro Stanisław Biniecki, elstara pola farmaciisto. Li estis eltrovinto de originaj polaj farmaciaĵoj Binazino kaj Bicordino. Profesoro Biniecki estis doktoro honoreca de la Poznana Universitato, membro de la Pola Akademio de Sciencoj kaj ankaŭ de la Belga Reĝa Akademio kaj Hungara Akademio de Sciencoj. La plej proksiman vendredon kaj sabaton en la Krakova Filharmonio koncertos mondfama dirigento Stanisław Skrobaczewski. Dum 19 jaroj li estis interalie la artdirektoro de la Sinfonia Orkestro en Minneapoliso en Usono.
Cetie Varsovio, ni daŭrigas nian Esperanto-lesendon kaj laŭvice proponas al vi aŭskulti elektitajn temojn el la varsoviaj ĵurnaloj.
La ĵurnalo Gazeta Wyborcza aperigis interparolon kun profesoro pri historio, specialisto pri la historio de Rusujo kaj Sovetunio, membro de la Franca Akademio, sinjorino Hélène Carrère-Dancos. Ŝia opinie la serba prezidento Slobodan Miloŝeviĉ estas homo plenplene fascinita pri la regopovo, kiun li identigas kun la serba afero. Pro tio li aplikas ekstreman politikon rilate al tiuj, kiuj ne estas serboj. Ni ne ĝuste taksis la influon de la bombado je la psikologio de serboj. Eĉ tiuj, kiuj estis en la opozicio rilate al Miloŝeviĉ, nun estas unuiĝintaj en patriota euforio. Opinias sinjorino Dancos. Krome oni devas aldoni al ĉi tio grandan taktikan eraron en estantan en marĝenigado de Rusujo. Mallonge dirite, la ĝisnuna bilanco de NATO-operaco alkondukas al la konkludo, ke ĝi estis preparita spite la sanan prudenton, konstatis profesorino Dancos dum interparolo kun Gazeta Wyborcza. Grave maltrankviligita estas specialistoj batalantaj kontraŭ la tiel nomata lavado de malpura mono. Ni legas en la analizo aperigita en la financa revuo Pravoj Gospodarka. Nome ekde la rusa krizo kreskas la ondo de krimaj grupoj el la orienta Eŭropo, kiuj en la malnova kontinento investas grandajn monsumojn en nemoveblajn proprietaĵojn. Por la lavado de malpura mono comenzas esti utiligatai firmaoi registritai en Britujo. Crimuloi al kiwi la crisa limigas en spesoin agas cun ciam pli granda decidemo. Ancau en Pollando, en kiu laula pritaxoi en la 1997 iaro, oni lavis circa 2-3 miliardoin da dolaroi, en neniu iuc afero concernanta cition estis alkondukita alla fino. La protecto sistemo antaŭ la financaj operacoj de krimaj grupoj ĉe ni nur kreiĝas, skribas Pravo i Gospodarka.
Parolas Varsovio en la lingvo Esperanto. En la unua parto de nia radio elsendo el Varsovio, vi audos nun nian komentarion. Bonvole aŭskulti.
Dum la laboroj pri la leĝo koncernanta la Instituton pri Nacia Memoro, kies unu el la taskoj estas ebligi al iron al la aktoj de la politika polico de antaŭ la 1989 jaro, multajn timojn de deputitoj el Alianco de Demokrata Maldekstrularo vekis la artikolo 15. Ĝi antaŭvidas punon ĝis la trijara enkarcerigo pro la publika neado de la ekzisto de naziaj kaj komunistaj krimoj. La deputitoj de Maldekstrularo timis, ke ĝi servos al la reganta dekstrularo kiel ilo por la politika batalo. Dume spite ĉi tiujn timojn, la unua afero esplorata de la prokuroraro surbaze de ĉi tiu artikolo estas la suspekto je la tiel nomata Auschwitz-mensogo. Tio signifas, ke temas pri la publika neado de la naziaj krimoj. La lastan vendredon la prokuroro starigis ĉi tiun riproĉon al Darius Ratajczak, historiisto el Opole, kiu estas la aŭtoro de la proprakoste eldonita publikaĵo titolita "Danĝeraj temoj". Ni ne intencas ripeti sensencaĵojn, kiujn la historiisto entenatigis en sia libro. Li referencis al okcident-eŭropaj tiel nomataj reviziistoj, dubigantaj precipe la teknikajn eblojn de la genocido de la juda nacio fare de la hitleranoj. Sciencistoj en Francujo, Britujo aŭ Germanujo dubigantaj la ekziston de gaskameroj en la mortotendaroj ankaŭ estas persekutataj de prokuroroj en siaj landoj kaj ĉiam pli ofte kondamnataj al enkarcerigo punoj. En Pollando ĉi tio estas precedenco. La prokuroraro nun esploros, ĉu Ratajczak efektive publike dubigis la genocidon, kaj se jes, ĉu ĉi tio estis intensa agado. Sekve la tribunalo decidos, kian punon verdikti. Jam nun kondamnis lin la scienca medio, kaj la aŭtoritatoj de la universitato en Opole suspendis lin en la plenumado de la didaktikaj devoj. Ĉi tiu juĝ esploro pruvas, ke la leĝo pri la Instituto pri Nacia Memoro estis praviga. Ŝajnas, ke konsiderinde pli malfacile estos apliki la preskribojn de la menciita leĝo rilate al la personoj dubigantaj la krimojn de komunismo. Kiom pri la naziaj krimoj en Pollando respondecas germana okupacia regopovo, kontraŭ kiu batalis ĉiuj poloj, tiom la krimojn de komunismo partoprenis mem poloj. Parto de la politika klaso kaj amaskomunikiloj, ligitaj kun la malnova sistemo, relativigas ĉi tiujn krimojn aŭ diversmaniere strebas protekti krimulojn antaŭ la puno. Restas unu afero por discuto. Ĉu pro la dubigado de krimoj, kies krimuloj daŭre estas senpunaj, devus esti enkarcerigo? Ĉu unue oni ne devas prijuĝi ekzekutistojn kaj sekve persekuti reviziistojn? Ĉi tio estas unu el malfacilaj problemoj, kiun la pola socio devas solvi dek jarojn depost la falo de komunismo, skribas Antoni Podolski en sia komentario. Varsovio parolas en Esperanto. Post longe daura malsanado sabaton matene la 1 de maio forpasis samideanino Maria Becker Maisberger. Gis la antaulasta sia vivotago si estis auscultantino de la Esperanto elsendoi de Pola Radio, kiun si comencis sekvi de la comenzo, tio estas de la 4 de aprilo 1959. La entombiga ceremonio okazos en Blieskastel, Sarlando, la 6 de maio je la 15 horo. Sian partoprenon en la funebra solenaĵo inter aliaj antaŭ anoncis sinjorino Birte Lapenna kaj Torben Kelet, rememoras Andrzej Pettin.
Kun Maria Becker Maisberger mi conatigis dum unu el la universalei congressoi. Mi ne plu memoras, ĉu tiu congresso estis la congresso de Helsinki au tiu de Vieno, sed au pli frue ec en Budapesto, sed tamen de la comenzo inter ni ambau estis ia tre amica interrilato. Cetere ja mi sciis, che si estas constanta auscultantino, mi bone conis la edzon Günther Becker, kiu estis kaj plu estas unu el niaj plej varmkoraj subtenantoj kaj helpantoj. Pli poste mi ne memoras, sed dum kelkaj jaroj mi tute ne renkontis ŝin, kaj dum mia antaŭ kelkaj jaroj okazinta vizito en Sarlando okaze de la kultura semajnfino de Sarlanda Esperanto-Ligo, mi estis gasto ĉe gesinjoroj Becker en ilia hejmo. Tiam mi denove renkontis Marian, mi havis la okazon paroli kun ŝi. Kai mi ciam admiris sin, che malgrau sia malsanado si capablas fronti la vivo problemo in cai esti bon humora, esti gaia. Cetere mi ciam admiris sian queer talenton, char de multai jaroi si gridis en la Monatre Vuo Monato rubricon pri queerado, cium tre alte taxis diverslandai esperantistoi. Fine resulte de tiuci rubrico creigis libro Queeri Internacie, kiu ricevis vastan aprobon de la legantaro de Monato kaj ne nur ĉiuj membroj de nia redakcio, se vi bone memoras, jam posedas ĉi tiun libron kaj ricevis ĝin kun la dediĉvortoj de Günther Becker kaj de Maria. Nun kiam venis la informo pri ŝia forpaso, ni akceptis ĝin kun granda bedauro sento, kai ni sincere consentas con Günther Becker.
Citie Pola Radio Varsovio. Antaŭ ol transiri al la sekva programero, ni rememorigas, ke nia Esperanto-elsendo estas aŭdigata du fojojn ĉiutage per mallongaj ondoj je la horo 15:30 laŭ la nuna somera mez-eŭropa tempo en la bendo de 41 metroj kaj je la 12 horo en la bendoj de 41 kaj 49 metroj. La saman elsendon ni reaŭdigas en la sekva mateno per satelito Eutelsat kaj per retradio Globskale. Kaj nun denove prenas la parolvicon redaktoro Andrzej Pettin.
En maio, en la pola ĉefurbo Varsovio, okazas la plej granda en ĉi tiu regiono de Eŭropo internacia librofoiro. La foiro komenciĝos la 13 de maio. Eldonistoj anoncis sian partoprenon ĝis la 25 de aprilo. La 44an internacian librofoiron en Varsovio partoprenos circao 820 eldonistoi el pli ol 35 landoi, maximume cel 30 hoc, inclusive de la debutantoi el Sud Americo. Ciu iare la organizantoi preparas surprizoin, presentante iom exoticain landoin, kiui aligas al la Varsovia aranjo. Nuniare tio estos Latina Americo. La honora gasto estos lauvice Rumanio, pasintiare estis Litovio. La libro foiro estas compreneble granda rencontigio de eldonistoi, librovendistoi, sed ocasas ancau diversai accompanei aranjoi, rencontoi cun verkistoi, autoroi, cio elvocas ciam grandan interessigion. Nuniare ni attendas la alvenon de Jonathan Carroll, de William Wharton, de Jack Higgins, conata en Occidento. Krome estos representantoi de la pola literaturo, kiel Bogusław Wołoszański, signorino Nepomucka, Czesław Miłosz, eble partoprenos ankaŭ Nobel premiitino Wisława Szymborska. Ni atendas ankaŭ la partoprenon de la juna generacio de polaj poetoj kaj verkistoj. Ĝuste nun ili komencas domini sur la libromerkato kaj ĝuas la estimon inter speciale gejunuloj. Ĉi tie Varsovio. Kiel vi certe orientiĝas en la plej proksima estonteco, ni dezirus daŭrigi la prezentadon de polaj temoj laŭ la sugestoj de niaj aŭskultantoj. Do ne hezitu proponi temojn, kiuj rilatas al Pollando, por priparolo en niaj elsendoj, kunredaktu kune kun ni la elsendojn. Viajn temoproponojn laŭ eble skribu sur aparta paperfolio por faciligi la laŭteman ordigadon. Ni respondos ilin aŭ pritraktos ilin kaj en niaj leterkestoj kaj ankaŭ en aliaj programeroj. Jam multfoje ni utiligis viajn temosugestojn por prilabori radioelsendojn pri Pollando. Kelkajn temojn, temoproponojn ni volonte transdonos al la kunlaborantaj kun ni komentistoj, por ke ili laŭeble konsideru ilin en siaj komentarioj. Kaj do memoru, ke nia adreso estas Radio Polonia, Esperanto-redakcio, Varsovio, Pollando, sed kompreneble ankaŭ vi povas sendi al ni viajn temoproponojn per la reto, la adreson multaj el vi konas. Kaj ne hezitu, sed proponu, kunlaboru kun ni.
Parolas Varsovio, ni daŭrigas la Esperanto-programon per trarigardo de la Esperanto-gazetaro. Ni enrigardu la aprilan numeron de Esperanto. En ĝi ni trovas la statistikon pri la membraro de UEA en la 1990-oka jaro kaj komentarion al ĝi de Osmo Buller. Li konstatas interalie, ke ekde la jubilea jaro 1987 la nombro de individuaj membroj restas esence la sama, ilia konsisto tamen daŭre ŝanĝiĝas. Malkreskas la proporcio de unua mondanoj, 70,7% en la 1980, kaj 64,3% en la 1990. Lastatempe tiu evoluo emas eĉ pli rapidiĝi, skribas Buller. UEA estas do ĉiam pli tutmonda. Tio aliflanke rezultigas financajn konsekvencojn. La membraro malkreskas en la landoj, kiuj pagas pli altajn kotizojn, kaj ĝi kreskas en la landoj, kiuj kaŭzas pli altajn kostojn. En la sama numero troveblas impresoj el la vojaĝo al Afriko de belga studentino, kiu spertis, ke en afrika lando Esperanto ofte sinonimas kun vis plibonigaj klopodoj. En ĉi numero de Esperanto aparte interesa estas mia opinie intervjuo kun aŭtoro de Nova Eŭropa Lingvo, Europanto, Diego Marani, tradukisto ĉe Konsilio de Europa Unio. Pri Europanto skribis jam multaj gazetoj, ankaŭ en nia trarigardo ni jam citis artikolojn traktantajn pri tiu ŝerca ideo. Diego Marani mem konfesas, ke Europanto komenciĝis kiel ŝerco kaj plu estas ŝerco. Ni neniam ambiciis, perversiis, eltrovi novan lingvon, jam estas tro multaj naturaj kaj artefaritaj. Europanto estas ludaĵo, rezulto de persona scivolo kaj eksperimentado. Studinte plurajn lingvojn, mi demandis min, kio okazus, se mi kunmetus tion, kio estas jam komuna. Diego Marani esprimis ankaŭ sian opinion pri Esperanto. Mi scias pri Esperanto, dank al pluraj miaj kolegoj. Kredu, ke mi ne estas neinformita pri via movado. Esperantistoj estas plejparte raciaj homoj, kies klopodojn mi aprezas. Esperanto, lingvo logika, sen esceptoj, facila kaj tiel plu, vere estos la plej neutrala kaj plej efika solvo por internacia komunikado. Sed ĝi apartenas al alia epoko. Ĝi naskiĝis en tempo, kiam oni kredis je progreso, sed vidu cent jarojn kaj du mondmilitojn poste. Oni nun apenaŭ havas liberan tempon. Ĉio premas al efikeco, konkurenckapablo, nepras scipovi la anglan, se oni esperas trovi laboron. Aliloke, Diego Marani substrekas, nek mi estas kontraŭ Esperanto, nek Europanto rivalas al ĝi. Tute ne. Europanto estas ŝerco, ne plia lingvoprojekto. En la rubriko traktanta pri eksteraj rilatoj, oni skribas pri la kontaktoj de Penderby interalie kun UNESCO-respondeculoj en Parizo. Interesiĝantoj trovos iom da detaloj pri la esperantologia konferenco kaj pri la dua Nitobe-simpozio, kiuj okazos dum la Universala Kongreso en Berlino. En la maja numero de El Popola Ĉinio oni daŭrigas rakonton pri la renkontiĝoj kun japanaj esperantistoj. Ni trovas ankaŭ kalendaron de Esperanto-aranĝoj de majo ĝis aŭgusto. En neprimovada parto troveblas interesa artikolo pri ĉinoj kaj televido, en kiu ni legas interalie. Kvankam la malbona influo de televido jam vekis ĝeneralan atenton de la publiko, pli kaj pli multaj eŭropanoj kaj usonanoj partoprenas en la movado sen televida semajno, tamen en Ĉinio la influo kaj altira forto de televido estas tiel grandaj, ke neniu alia rimedo povas rivali. En la 210 numero de Fonto, Gerrit Berveling skribas pri Antoni Grabowski, tradukinto de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Kiel eblas, ke en lingvo tiel juna jam tradukiĝis ĉi tuta epopeo? Ja ĝi ne apartenas enhave al niaj plej preferataj tekstoj, sed en estas en ĝi jam tiom da lertaĵoj. Se mastro as fore, ja kial ne? Kaj la vasta laŭvola aplikado de e-finaĵo. Frontpiede ŝiras eltero radikojn. Per la frontaj piedoj, kvazaŭ ablativo latina. Tiu uzo fariĝis pure esperanta tradicio. Kaj tiom en la nunsemajna trarigardo de la Esperanto-gazetaro, kiun prilaboris kaj prezentis al vi Anna Limont. Mi ankaŭ adiaŭas vin nun. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj. Thank you.
Thank you.